Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, k sviatočnej atmosfére dnešného večera chceme prispieť ponukou z našej redakcie. Nájdete v nej okrem spravodajstva aj komentár sestry Agnes Jenčíkovej.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Najsvätejšia sviatosť je nesená v procesii ulicami miest a obcí na znak toho, že vzkriesený Kristus kráča uprostred nás a vedie nás do Božieho kráľovstva. Tieto slová povedal Svätý Otec minulého roku na vysvetlenie významu eucharistickej procesie dnešnej slávnosti. Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice je pre univerzálnu cirkev slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaným sviatkom Božieho tela, ako sa ľudovo nazýva. V strednej Európe na základe nariadenia pápeža Urbana IV. Z roku 1264 nasleduje po svätej omši tohto dňa eucharistická procesia kňaza a veriacich na verejnom priestranstve, ktorá býva v niektorých mestách z praktických dôvodov preložená na najbližšiu nedeľu. Pápež Benedikt XVI. V týchto chvíľach predsedá eucharistickej slávnosti v bazilike svätého Jána v Lateráne, po ktorej bude nasledovať procesia s najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Tá podľa tradície vedie od Lateránskej baziliky k bazilike Santa Maria Maggiore, kde na záver Svätý Otec udelí veriacím eucharistické požehnanie.
Vatikán. Zajtra sa v Poľsku a Rumunsku začnú majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré potrvajú do 1. júla. Pri tejto príležitosti zaslal Benedikt XVI. Predsedovi konferencie biskupov Poľska monsignorovi Jozefovi Michalikovi telegram, v ktorom potvrdzuje, že takáto športová udalosť nie je ľahostajná ani cirkvi. Na mysli má aj duchovné potreby tých, ktorí sa na udalosti zúčastnia. Ďalej pripomína slová svojho predchodcu pápeža Jána Pavla II.
Potenciál športového fenoménu ho robí osobitným nástrojom pre globálny rozvoj človeka a veľmi užitočným prvkom pre budovanie spoločnosti bližšej človeku. Smysel bratstva, veľkorysosti, čestnosti a úcty k telu, cnosti nepochybne nevyhnutné pre každého dobrého športovca, pomáhajú budovať občiansku spoločnosť, kde antagonizmus nahrádza zdravá konkurencia, kde má stretnutie prednosť pred konfliktom a poctivá konfrontácia pred súperiacou zlomyselnosťou. V tomto zmysle šport nie je cieľom, ale prostriedkom. Môže sa stať šíriteľom kultúry a úprimného pobavenia, ktoré povzbudzuje človeka, aby na jeho poli odovzdal to najlepšie zo seba samého a vyhol sa tomu, čo môže nebezpečne a vážne poškodzovať seba samých alebo ďalších.
Podľa Benedikta XVI. Sú práve kolektívne športy, ako napríklad futbal, dôležitou školou pre vedenie k zmyslu rešpektovania iných, hoci aj protihráčov, k duchu osobných obetí pre dobro celej skupiny, k oceňovaniu darov každého prvku tvoriaceho tým. Ako uviedol, takýmto spôsobom možno prekonať logiku individualizmu a sebectva, ktoré často charakterizujú medziľudské vzťahy, a vytvoriť tak priestor pre logiku bratstva a lásky, ktorá môže na všetkých úrovniach podporovať pravdivé spoločné dobro.
Vatikán, Taliansko. V závere včerajšej generálnej audiencie Svätý Otec požehnal tzv. Fakľu pokoja, symbol pešej mariánskej púte mladých z Macerati do Loreta, ktorá sa uskutoční túto sobotu 9. júna. Pôvodca iniciatívy, ktorá vznikla v roku 1978, monsignor Giancarlo Vecerica, biskup talianskej diecézy Fabriano Matelica, k jej cieľu v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Túžba umožniť mladým ľuďom mať živú kresťanskú skúsenosť, byť protagonistami modlitby, angažovať sa v prežívaní kresťanstva vo vzťahoch a v priateľstvách. Vplyvom sekularizmu posledných 10 ročí sa táto skúsenosť z nášho života takmer vytratila. Chceme ju oživovať podobne ako aj spomienku na púť z roku 1993, keď sa na nej zúčastnil aj blahoslavený Ján Pavol II. Taliansko. 7. svetové stretnutie rodín vyzdvihlo centrálne postavenie rodiny a jej význam pre spoločnosť a cirkev. Bolo to mimoriadne podujatie, ktoré dalo nový impuls každodennému životu a jeho plody sa budú prejavovať v priebehu času. Podľa kardinála Angela Scolu, milánskeho arcibiskupa, je tento čas časom zhodnocovania a predovšetkým neustáleho oživovania významu tejto udalosti. V rozhovore pre agentúru SIR zhrnul odkaz stretnutia do troch slov.
Prvé slová, ktoré mi prichádzajú na myseľ, sú vďačnosť, záväzok a zodpovednosť. Je dobré, ak také mimoriadne podujatie ako toto prenikne do všednosti a dáva jej nevšedný charakter. Vzhľadom na zvolené témy a naučenie pápeža presiahlo 7. svetové stretnutie rodín všetky očakávania. Teraz je rad na nás, aby sme toto všetko zúročili v maximálnej možnej miere v podobe mosta, ktorý nás prevedie k začiatku roku viery. Táto práca sa začína vo farnostiach a pokračuje na rôznych úrovniach spoločnosti.
Stretnutie podľa milánskeho arcibiskupa pomohlo k lepšiemu pochopeniu konvenčnosti rodiny dnešnou spoločnosťou v etymologickom zmysle slova od konveníre k doceneniu rodiny vytvorenej mužom a ženou spolu s ich deťmi. Veľkým dopadom stretnutia na celý svet prostredníctvom médií a televízie je postavenie takejto rodiny do centra pozornosti. Čo však neznamená, dodal, že sme nemuseli aj diskutovať o všetkých problémoch a o tom, ako udržať hierarchiu hodnôt. Za najpôsobivejší moment, ktorý sa milánskeho arcibiskupa osobne najviac dotkol, označil príhovor svätého otca v La Scale.
Jeho kritika textu Schillerovej Ódy na radosť, nie Beethovenovej hudby, kladie dôraz na to, čo naozaj potrebujeme. Boha, ktorý je blízko, Boha v tele, nie abstraktného a empirického, ale Boha, ktorý s nami zdieľa naše trápenie, utrpenie, myslím tu na obete zemetrasenia, a učí aj nás zdieľať ho s blížnymi. Potrebujeme nový vzťah s Bohom.
Ako trvalý odkaz, kardinál Scola zdôraznil, že v rodinách musíme stále rozdávať medzi sebou to objatie, ktorým nás Boh zahŕňa každý deň. Na margo rozdelených rodín dodal.
To platí predovšetkým pre skúšané rodiny, ktoré trpia nedorozumeniami alebo rozdelením. Ako cirkev im musíme dať pocítiť naše objatie, najmä v tom, aby, ako pripomenul svätý otec, dokázali pristupovať k duchovnému svätému prijímaniu, ktoré svätý Tomáš popisuje ako takú horlivú túžbu po prijatí Ježiša a jeho milujúcom objatí prostredníctvom Eucharistie, ako by ho skutočne prijali.
Brazília. Zamyslieť sa a navrátiť sa k podstate ľudskej rodiny. K tomu vyzýva Medzinárodná katolícka skupina pre rozvoj a solidaritu v súvislosti s Rio plus 20, teda konferenciou OSN o podpore rozvoja, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. až 22. júna v brazílskom Rio de Janeiro. Stretnú sa na nej zástupcovia biskupských konferencií a popredné osobnosti občianskej spoločnosti z celého sveta. V jej centre stojí požiadavka, aby vlády venovali väčšiu pozornosť chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti a takýmto spôsobom napomohli odstráneniu chudoby a otvoreniu sa ľudskému rozvoju vo všetkých jeho dimenziách v prospech spravodlivého a udržateľného sveta.
Nasleduje komentár sestry Agnes Jenčíkovej z Kongregácie Jezu s názvom Mať alebo byť.
Milí poslucháči, keď som pred pár týždňami počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji opisovala jednej talianskej spolusestre skvelé výkony našich hokejistov i radosť a atmosféru, ktorú táto udalosť spôsobila na Slovensku, zareagovala slovami, ktoré vo mne zarezonovali. Áno, ani sa nečudujem. Je to dobrá, pozitívna skutočnosť, preto to na ľudí takto pôsobí. Priznám sa, že s ňou súhlasím. Keď som potom sledovala naše mužstvo s cennými medailami na hrudi a vnímala tú námahu, energiu, ktorú museli vydať, zranenia, ktoré utržili, disciplínu, ktorá dávala ich výkonu, silu a smer, chcenie i zjavnú únavu nakoniec, tak som si uvedomila, že sa mi v mysli vynára slovo dávať, dávať zo seba. A na druhej strane táto skutočnosť na mňa pôsobila priam liečivo. Je dobré z času na čas vidieť ľudí, ktorí napriek vlastnej námahe chcú a vedome sa snažia dosiahnuť pozitívne hodnoty, dávať ich ďalej, deliť sa o ne. Je to obdarujúce, uzdravujúce. Ak sa takéto nasadenie dávania presunie zo športovej oblasti do bežného života, čo môže byť náročnejšie, znamená to vlastne, ako povedal Benedikt XVI počas 7. svetového stretnutia rodín, ktoré sa konalo minulý týždeň v Miláne, uprednostnenie logiky byť pred logikou mať. Tá prvá buduje, druhá ničí. Premenlivé obdobia, ktorými práve prechádzame, potrebujú okrem technického pokroku aj nezištnosť a schopnosť dávať. Greg Easterbrook vo svojom diele Paradox pokroku tiež konštatuje, že postupne, ako sa materiálne veci stále vo väčšom množstve stávajú dostupnými a ako nás nedokážu urobiť šťastnými, materiálna hojnosť môže mať na nás dokonca opačný účinok. Môže v nás vyvolať zakoreňovanie pocitu nešťastia, pretože nikdy nebude možné mať všetko, čo ekonomika dokáže vytvoriť. Neustále nutkanie mať, brať, prijímať, akoby vyšťavovalo, ubíjalo. James Martin v tejto súvislosti hovorí o liečivom opaku a potvrdzuje, že čím menej si toho zaobstarávame, tým menej času strávime porovnávaním svojich vecí s vecami svojich blízkych. Oslobodenie sa od potreby mať stále viac a viac paradoxne znamená byť spokojnejším. Myslím si, že je skutočne na mieste nebáť sa preformulovať základnú otázku uspokojenia človeka, ktorá potrebuje otvorenosť voči celkovej perspektíve ľudskej existencie a tá nemôže byť naplnená iba kvantitatívne. Známy vedec a nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Daniel Kahneman sa počas svojej praxe zaoberal výskumom problému ľudských predstav o šťastí a o dosahovaní šťastia. Zaujímavé sú výsledky jeho bádaní. Respondenti veľakrát podľa svojich denných skúseností označovali ako zdroje šťastia ani nie tak vysoké finančné zabezpečenia, ako skôr stále dôverné vzťahy, blízkosť milovaných a milujúcich ľudí, rodinu či chvíle strávené na výlete s priateľmi. Priznám sa, že ma veľmi povzbudilo, že sa už spomenuté svetové stretnutie rodín dotklo i témy konzumizmu, silne zasahujúceho do života rodín i spoločnosti. Kardinál Angelo Scola počas príprav na toto stretnutie zdôraznil, že predstava plného uspokojenia prostredníctvom konzumu je technokratický mýtus. Utiekanie sa ku konzumizmu si vyžaduje svoju daň a stále menej privádza k šťastiu a spokojnosti. Táto daň sa častokrát pretransformuje do rôznych závislostí, ktoré sa rozťahujú v našom vnútri so schopnosťou postupne nás pohltiť. Americký jezuita John Kavanagh uvádza zaujímavý postreh. Hovorí, že počas rozhovorov s rodičmi a ich deťmi o problémoch stresu v rodine a rozpadu rodín nenašiel inú tak prenikavú, silnú a príťažlivú silu, ako je konzumná ideológia a jej fascinácia nekonečným zhromažďovaním, predlžovaním pracovného času, naháňačkou za uspokojením stále nových potrieb, mystifikáciou trhu, sledovaním ekonomických ukazovateľov, túžbou dosiahnuť nejakú pozíciu prostredníctvom peňazí a neľútosnou súťažou na každej úrovni života. Ak má negatívna mentalita mať taký vplyv, môžeme sa pýtať, aké dôsledky môže mať pozitívna mentalita byť. Erich Fromm vo svojej knihe Mať alebo byť, opisujúc svoju víziu nového človeka, konštatuje, že nový človek je ochotný vzdať sa všetkých foriem vlastníctva a plne byť. Ako by hovoril o ideáli nového človeka, založeného na hodnotách, vzťahoch nezištnosti, veľkodušnosti, ochotnom ustúpiť zo svojho pohodlia, aby mohol byť sám sebou, byť s inými, dávať sa, stávať sa darom a v konečnom dôsledku milovať. Mentalita byť sa odráža vo všetkých kresťanských hodnotách, v daroch, ktoré nám dal Boh, pretože jeho plán a jeho samotný príklad darovania sa vedie človeka k plnej slobode a radostnému životu napriek problémom a ťažkostiam. Milí poslucháči, želám vám neustálu túžbu po oslobodzujúcej mentalite byť, jej dosahovanie napriek prekážkam a všetkým hlasom zvonku, ktoré by chceli zastrieť jej čaro a liečivú silu.
Vážení poslucháči, je tu záver nášho dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.